რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი ა 20 საქართველოში თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას რვაზე დავიწყეთ. ათამდე ახავართ. ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო გალაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. საქართველოს თავდაცვის უწყება ავრცელებს ინფორმაციას დღევანდელი თარიღით, რომ ავღანეთში დაიღუპა ქართველი ჯარისკაცი. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს ქართველი სამხედრო მოსამსახურე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ გელაძე ყულიჯანიშვილი დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გამოთქვამს მწუხარებას და უსამძიმრებს ვასილ ყულიჯანიშვილის ოჯახს. პატრულირების დროს, ასევე თავდაცვის უწყების ცნობით, დაიჭრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის სერჟანტი პაატა ზაურისძე როსტობაია. 53 ბატალიონის მთავარი სამხედრო ექიმის ინფორმაციით, სერჟანტ პაატა როსტობაიას მდგომარეობა სტაბილურია და ის მკურნალობს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე არსებულ შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, ავრცელებს ინფორმაციას თავდაცვის უწყება. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დღეს უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართება. სხდომა 17 საათზეა დანიშნული. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა 2016 წლისთვის, სამხედრო აღმშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები, საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2015-18 წლების დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეების ნაწილი. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ამ საკითხებზე მოხსენებები წარდგებიან საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობის მისაღებად მიწოულნი არიან საბჭოს მუდმივი წევრები. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში ავრცელებს განცხადებას ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით და ეს განცხადება შეეხება ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთში ელჩის დასახელებას. ჩვენი აზრით, სეპარატისტული რეგიონების ნებისმიერი აღიარება საზიანოა სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის და არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, მათ შორის 2008 წლის გაეროს უშიშროების საბჭოს 1802 რეზოლუციას. აღიარება აგრეთვე საფრთხეს უქმნის კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით მდინარე საერთაშორისო ძალისხმევას, კერძო ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რომელშიც ევროკავშირი წამყვან როლს ასრულებს, როგორც მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარე გაეროსა და ეუთოსთან ერთად. აქედან გამომდინარე, გვინდა გამოვხატოთ ძლიერი სინანული ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთში ელჩის დასახელებასა და ვენესუელასა და ხსენებულ რეგიონ შორის უვიზო რეჟიმის შემოღების განხილვასთან დაკავშირებით, რა თქმა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებაში. ეკონომიკას რაც შეეხება, ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გამყარდა. დღევანდელი კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 2.408 ლარი ღირს. ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე გუშინ გასაყიდად 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიტანა, თავად ავრცელებს ბანკი ინფორმაციას ამის შესახებ. ამ თანხიდან აუქციონზე გაიყიდა 26 მილიონ 960 ამერიკული დოლარი და ამის შედეგად არის კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებს, ოფიციალური კურსი 1 დოლარი 2.408 ლარი ღირს, წინანდელი კურსი 459 იყო, 2.459. უცხოეთის ამბებზე 2-0 სიტყვით, შეერთებულ შტატებში ჩავიდა 22 სექტემბერს რომის პაპი ფრანცისკე, მას შემდეგ რაც კუბაზე ვიზიტი დაასრულა. ვაშინგტონის ახლოს მდებარე ავიაბაზა ენდრიუსზე მას დახვდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ოჯახით, სასულიერო წრეების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები. პაპი რამდენიმე წუთით გაესაუბრა ბავშვებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რის შემდეგაც კორტეჟი ვაშინგტონისკენ დაიძრა. ჟურნალისტებმა განსაკუთრებით აღნიშნეს ის, რომ რომის პაპი კორტეჟში იტალიური წარმოების ფიატის მარკის ავტომობილში ჩაჯდა და გარკვეული ხნის განმავლობაში ფიატის ფანჯრები ღია იყო, რომ პაპს ხალხთან მისალმება შეძლებოდა. ევროკავშირის წევრების უმრავლესობა შეთანხმდა მიგრანტთა კვოტებზე. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების დიდმა უმრავლესობამ ხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებს მიგრანტების განაწილებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:05 წუთია. ნინო, ბანებრო ვიცოდეთ დღეს რა არის დაგეგმილებით გითხარი.
როგორც უკვე გითხარი და გავემეორებ კლავ, რადგან ჩამოვთვლით დღევანდელ ღონისძიებებს, დღეს უშრობის საბჭოს სხდომა არის დაგეგმილი, დღის მეორე ნახევარში საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა გამართება, დაიწყო რამდენიმე წუთის წინ ეს სხდომა დღეს დილიდანვე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში სოფიო შამანიდი ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს შეხვდება და გაწეული მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს მათ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში საერთაშორისო კონფერენცია გამართება სამკურნალო საშუალებების ხარისხი ძირითადი კომპონენტი მკურნალობის ერთიანი ხარისხისთვის აი ესეთ თემაზე. ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემებზე იმსჯელებენ დღეს საერთაშორისო სიმპოზიუმზე.
აგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. მოგვიდა 1 საათი დაგვრჩა საურთიერთოდ, როგორც ამბობ ხოლმე რადიოში, რადიო სენა ეგეთია. და გეტყვით, რას გავაკეთებ ამ 1 საათის განმავლობაში. დღეს სტუმარი არ აქვს, ამიტომ მეტი სიუჟეტის გაშვებას მოვასწრებთ, თუმცა დავიწყებთ ეკონომიკაზე ლაპარაკით, გავაგრძელებთ აი ტექნოლოგიებს შევეხებით, აი ამით გავაგრძელებთ. ნახავთ თუ რა ხდება, რა ზლაპარაკობენ Facebook-ში. და 1 საათის მოსდილი ნაწილი, ახლა ნახავ საათი დაახლოებით, მაინც ეკონომიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს მიეძღვნება და ახლა სწორედ აი ამით გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ ასე, ნინო ორგანიზებს თხოვრომ კითხას ეკონომიკის სიახლეები. ნინო მაგისმა.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული საქონლის მოცულობა 2015 წლის 8 თვის განმავლობაში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.19-ჯერ შემცირდა. განსაკუთრებით შემცირებულია მსუბუქი ავტომანქანების ექსპორტი. სტატისტიკური მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებულია 51.227.000 დოლარი ღირებულების 2844 მსუბუქი ავტომანქანა. ეს მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10946 ავტომობილით, ანუ 4.95-ჯერ ნაკლებია. ხოლო საქართველოდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული ავტომანქანების ღირებულებით მიღებული შემოსავალი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.95-ჯერ არის შემცირებული. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მონაცემებით ბაკურიანისა და მიტარბის ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და განვითარებისთვის 118 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ბაკურიანში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას შეპესე მთის კურორტების განვითარების კომპანია და შეპესე ახალი მიტარბი უზრუნველყოფს. საბაგირო გზების მშენებლობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 48 მილიონი ლარი გამოიყოფა, 70 მილიონ ლარს კი კერძო ინვესტორი შეპესე ახალი მიტარბი ჩადებს. 2016 წლის ბოლომდე მიტარბში ორი საბაგირო გზა აშენდება და მოეწყობა სხვა ინფრასტრუქტურაც. ბაკურიანში კი საბაგირო გზის მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება. და ბოლოს, უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ბრძანება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ ოფიციალურად ძალაში შევიდა. ბრძანება უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ ითვალისწინებს ერთწლიანი სანქციების დაწესებას 382 ფიზიკური და 105 იურიდიული პირის წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ მინსკის შეთანხმებების დარღვევის შემთხვევაში უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს დააწესებს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს შორს არ წავა იმედი, იმიტომ რომ კიდე გვაქვს სალაპარაკო საველიდო კრიზისზე და ეკონომიკური გუნდის სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ შედგა, საინტერესო შეხვედრა იყო და განვიხილავთ ამას. მაგრამ ერთი წამით ეკონომიკას შევეშვათ, აფიშას მოусმინოთ, ნახოთ დღეს რაც შეიძლება რა მოისმინო რა ნახო ასე შემდეგ, მაგრამ წინდელიანი გეტყვით ამას.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ გიორგი შალიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით უნებლიე ღიმილი, რომელიც მიზნად ისახავს მხატვრული ხერხების მეშვეობით ადამიანების სამეტყველო ენის გადმოცემას. გამოფენაზე დამთვალიერებელი იხილავს ერთ მთლიან ინსტალაციას, სადაც თითოეული სურათი, ნიშანი და ობიექტი ერთ მთლიანობას წარმოადგენს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით ნენკა, რომელიც ძმებს დანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ფესტინოვას მეშვიდე გამოშვების ფარგლებშია მომზადებული. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 4 უკრაინელი ხელოვანის მიერ შესრულებული 3 სერია: მოხალისეები, მუსიკა, საზღვრებს გარეშე და კიდობანი გებდომეროსი. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი ლაბირინთში მორბენალი ცეცხლით გამოცდა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა უკომპლექსო ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ემის არასოდეს ჯერო და სერიოზული ურთიერთობების ყველაფერი იცვლება, როდესაც ის ინტერვიუს ჩასაწერად ახალგაზრდა ექიმთან მიდის.
და ვაგზელებთ გაცემას, კვლავ ეკონომიკას უბრუნდებით. ნინო ევგენიძე თქვა ახლა, რომ გუშინდელ სამუშაო შეხვედრაზე გვითხრეს, არა თავის სამუშაო შეხვედრაზე, არამედ ეკონომიკური გუნდის სამუშაო შეხვედრაზე და რა ილაპარაკეს საველდო კრიზისზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლარი მოგეხსენებათ, გაუფასურების ისტორიულ მინიმუმს უახლოვდება, რომელიც 99 წლის თებერვალში დაფიქსირდა, როდესაც 1 ამერიკული დოლარი 2.55 ლარი ღირდა. მიმდინარე მოვლენების ფონზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა აღნიშნა, რომ კრიზისული პერიოდი გადავლილია და რომ ლარის კურსი არის პიკში. ამასთან არის მზადყოფნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს გამოიყენებს, ხოლო ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტის პარამეტრებს გადახედავს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით პროგნოზირებულია ლარის კურსის დასტაბილურება საშუალოვადიან პერსპექტივაში. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კორექტირება უკვე მოხდა მიმდინარე წელს, თუმცა კორექტირების ფარგლებში გადასახდელების გადანაწილება შეიცვალა, ხოლო ასიგნებების ჯამური მაჩვენებელი უცვლელი დარჩა. მიმდინარე წელს მთავრობის მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული პაკეტის ფარგლებში ეკონომიკის წახალისებისთვის იგეგმებოდა ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურებაც, თუმცა მიმდინარე კვირას ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის განცხადებით წლის ბოლოს შესაძლოა ბიუჯეტის შესრულებას პრობლემა შეიქმნას, რადგან გასული წლების პრაქტიკისგან განსხვავებით აღარ იგეგმება ავანსის სახის თანხის გაცემა. და თუ გახსოვთ, ამის თაობაზე მუდმივად საუბრობდით, როდესაც ბიუჯეტის შესრულებაზე იყო საუბარი, რომ თანხები ავანსად გაიცემოდა, მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ასეთი პრაქტიკა მათ აღარ გამოიყენებდნენ, მაგრამ აგერ მინისტრის განცხადებაც მოწმობს, რომ ეს პრაქტიკა ისევ ძალაში რჩებოდა. მეორე მხრივ კი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით პრივატიზების გეგმა 103% არის შესრულებული, გაყიდულია ყველა ობიექტი, რაც ასევე წარმოადგენდა სავალუტო კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთ გეგმას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, თუ ზეწოლა გაძლიერდა, იგეგმება უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკის წარმოება. შეგახსენებთ, რეფინანსირების განაკვეთი 6%-ამდეა გაზრდილი და დღეს გაიმართება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდგომი შეხვედრა. საჭიროებიდან გამომდინარე, ეროვნულმა ბანკმა შესაძლოა სავალუტო ინტერვენციების გამოყენების შესაძლებლობაც განიხილოს. ცნობისთვის, წელს სულ 5 სავალუტო აუქციონი ჩატარდა, რომლის ფარგლებში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ვალუტა გაყიდა. უკანასკნელი მონაცემებით, უცხოური ვალუტის რეზერვები 2 მილიარდ 261 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მცირე დამატება გახლავთ. ფინანსთა მინისტრი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს და ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ რეფინანსირების სესხის ზრდას გაცვლით კურსზე უარყოფითი გავლენა არ მოუხდენია. პარალელურად არასახარბიელოა საგარეო ფაქტორების გავლენა, კერძოდ გრძელდება ფულადი გზავნილების ნაკადის კლება, ექსპორტის კლება და შეინიშნება ქვეყნიდან კაპიტალის გადინების ტენდენციებიც. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის კოორდინირებული მუშაობა, მოსახლეობისთვის სწორი გზავნილების მიწოდება, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს ლარზე უარყოფითად მოქმედი პანიკის აღმოფხვრას და კურსის სტაბილიზაციას. მთავრობაში გამართული შეხვედრის შემდეგ გუშინ ლარი მცირედად, მაგრამ მაინც გამყარდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა და დღეს გუშინდელი მონაცემებით $1 შეძენა 2.40 ლარად იყო შესაძლებელი. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი, რომელიც წინა დღეს მოქმედებდა 2.54 შეადგენდა, შესაბამისად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილებამ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად მცირეოდენი ცვლილება განიცადა და ასევე უნდა ითქვას, რომ 22 სექტემბერს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასაყიდად გამოიტანა $40 მილიონი. აუქციონზე კი გაიყიდა $26.96 მილიონი.
მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს 9:16 წუთია, უნდა გადავაცილეთ ახალი ამბების დროს. ნინოს თხოვ ამჯერად გელაშვილს, რომ გითხრას ახალი ამბები მოკლედ.
საქართველოს თავდაცვის უწყება ავრცელებს ინფორმაციას ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს ქართველი სამხედრო მოსამსახურე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ გელასძე ყულიჯანიშვილი დაიღუპა. ვრცელდება ინფორმაცია კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაჭრის შესახებ, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებაო, ავრცელებს ცნობას თავდაცვის უწყება. საქართველოში დასრულდა ესტონეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი. დღეს საქართველოს უშიშროების საბჭოს სხდომა გამართება 17:00-ზე საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხთა შორის არის საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა 2016 წლისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში ავრცელებს განცხადებას ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთში ელჩის დასახელებასთან დაკავშირებით. გვინდა გამოხატოთ ძლიერი სინანული ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში ელჩის დასახელებასა და ვენესუელასა და აფხაზეთს შორის უვიზო რეჟიმის შემოღების განხილვასთან დაკავშირებითო, აცხადებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა. ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გამყარდა გუშინდელი აუქციონის სავალუტო აუქციონის შემდეგ და დღევანდელი კურსი ოფიციალური კურსი ასეთია: $1 2.418 ლარი ღირს. ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან ბრიუსელში დღეს 100,000 მიგრანტის განსახლების გეგმის დასამტკიცებლად წინააღმდეგობრივ ფონზე, რადგან ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფო კვოტების დაწესების წინააღმდეგია. 22 სექტემბერს რომის პაპი ფრანცისკე კუბაზე ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებულ შტატებში ჩავიდა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. 9:18 წუთია და გასამოს გავგზავნებთ ახლა ერთი სიუჟეტი, რომელიც მივიღეთ ქუთაისიდან, შეეხება აი რა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ისევ შერეული სისტემის ჩატარების გაუქმების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო პარტიამ თავისუფალმა საქართველომ. ეს ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ახლა მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ქუთაისში აი ამ პროცესს. სიუჟეტი მოამზადა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა, მოუსმენთ.
2015 წლის 6 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ არსებული შერეული ტიპის საარჩევნო სისტემა ამ ეტაპზე არ გაუქმდება. შესაბამისად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება. სიახლე იქნება ის, რომ მაჟორიტარობის მსურველთათვის ბარიერი 50%-მდე გაიზრდება და ის, რომ ქუთაის 3 მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება. ამ გადაწყვეტილებას ქუთაისში როგორც მომხრე, ასევე მოწინააღმდეგეებს გამოუჩნდნენ. ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატ ნატო ქათამაძეს მიაჩნია, ვინაიდან ქუთაისი ამ მრჩეველთა რაოდენობით დიდია, უსამართლობა იყო, რომ აქამდე მხოლოდ ერთი სამაჟორიტარო მანდატი გააჩნდა.
ის ცვლილება, რაც განხორციელდა, რომ ქუთაისი უნდა ყავდეს 3 მაჟორიტარი, ძალიან სწორია. მოგეხსენებათ, არ იყო პროპორცია რაიონებს და ქალაქებს შორის დაცული. შეიცვალა კანონმდებლობა, ამ კანონმდებლობის თანახმად 50,000-ზე უნდა იყოს მაჟორიტარ ოლქებში. ამიტომ არის, რომ ქუთაისი თავისი რაოდენობიდან გამომდინარე ერგო 3 მაჟორიტარი.
Israel Helis Uplebis, Missarabia, Murebelia, Mochda, Oppositis, Visertiani, National Rimodro, Visarabicano, Shitsulepisamok Medebasta, Proportional System as a Cadaslos, Oriatas Tex Meditlidan it Hoven, Partis Area Miranzots and the Ambubs from Cartuli Osneba Kutaishi, Majoritari Bisahit, Shets, the Bassas Gado Bashinto, Bisart Genas.
Partis Gazari, Amokotilio, Samastanda Shirevit, Majoritari System is Kaukunish Sahim, Tilianatrum, called Proportional Regional Proportional CB Host. Չեխ է սամ մանդաց ումեզեց արի սավուբարի, նսիք ուրով տիկիտ են գավում դինարի էր ամդենի ամում չվելի է, կալակշի իրում մաջորի տարուլի որքևի մետնակլեվատ իխոս կամո թանաբրեպուլի ռավուդինովիստրասազտիմ
Մաժորիտարული արդյունեբիս արսեպուլի փորմի შეცვლას მოითხოვენ პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრებიც. თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ბიუროს ხელმძღვანელის გოგი წულაიას თქმით, ხელისუფლების დაპირება რომ აღნიშნულ საარჩევნო სისტემას 2020 წელს შეცვლის არასწორია. წულაიას განცხადებითვე მეტი ეფექტურობისთვის სახელმწიფო რეფორმა დღესვე უნდა გაატაროს და არა რამდენიმე წლის შემდეგ.
Იყო საინიციატივო ჯგუფი, ტიკაცის შემადგენლობით, რომელმაც მიმართა პარლამენტ ხელმოწერების ბლანკების გაცემის შესახებ 200.000 ხელმოწერის შესახებ, რათა მოხდება საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც გამოიწვევს თერდი საგანმანათლებლო ცვლილებებს მაჟორიტარული დეპუტატის გაუქმების შესახებ, საკონსტიტუციო სასამართლომაც თქვა და საერთო თურამე კომისია არსებობს, ყველა მოუწოდებს საქართველოს, რომ დაგმეთ და შეცვალეთ ეს, გაუქმდეს ამ ფორმით მაჟორიტარული არჩევნები. რა ფორმითაც ახლა ჩვენ გვაქვს
Radio Ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა იმის გასარკვევად, მოსწონს თუ არა ამ მრჩევას მიღებული გადაწყვეტილება 2016 წლის ქუთაისში სამი მაჟორიტარის არჩევის შესახებ.
არა, სამი 11 არა და ჯერ მაჟორიტარი.
ბიუჯეტიდან უნდა გავიდეს ფული და მოგვაქვს კიდევ ვიღაცა უსაქურებს.
აუ, ერთი არ ყოფს.
ერთი იყოს, გააკეთო საქმე.
სამი მაჟორიტარი კი ერთს არ გუგეთები, არაფერი. საჭიროა, ერავა ერთი არა და საკმარისი.
ერთი იყოს და ხარისხიანი სარჯობია.
რა მგონია სამი გაზა უნდა იყოს და ახლა ხალხია.
Partia თავისუფალი საქართველოს წევრებმა სამხარეო მაჟორიტარული არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება გუშინ დაიწყეს. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Ვაგრძელოთ გადაცემას 9:22 წუთია თქვენსაც რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით მას დღეს თუმცა არა მხოლოდ ჩვენ თანაწამყვანებიც აქ არიან აგრეთვე ნინო ევგენიძემ რამდენი ლაპარაკა ეკონომიკაზე და ახლა შემოგვიერთდა დავით ჩიხლაძე ეცახელად გონზო ასე რომ როცა ჩვენ ცხოვრების შესახებ ფილმს გადაიღებენ და თო ერთ-ერთი სათაური
AKA
რუსულად იყო ხოლმე ჩვენთვის პაპროზვე შუგონზო ესე გამოვიდა და ხა აღარ არის ესეთი თარგმანები მოდაში მაგრამ
კიდევ კარგი
კიდევ კარგი კეთა ხა მოურჩები სისულელების ბოდვას და გადმოგცემ მიკროფონს იმისთვის რათა შენ თქვა ჭკვიანური რამე
დაუშვებს მოდით მიმახლა დავიწყოთ ქართულენოვანი ინტერნეტის კიდევ ერთი საინტერესო ამბით გუშინდელი ამბით ბოლოს ცოტა გამოცოცხდით რაც კარგია ვარეთქოთ რომ სწორია რაღაც ყოველდღეს დავა ხოლმე თემა გუშინ ორი წრო თემა მაინც და მაინც ესეთი სასიამოვნო იყო უფრო ძალიან სასაცილო იყო მოკლედ პირდაპირ
თქვა აბარაზე ლაპარაკობ
ქუთაისის ახალი ლოგო რაზეც გუშინ ლაპარაკობ და ინტერნეტი
არ მოეწონათ მე არ მინახავს მაგრამ
არ ვიცი ახლა შეხედე და პიპილოში თამაშით და
თქვი აი რა ხარ ახლა როგორც ხარ რომელიმე ქალაქის ლოგო მომწონს თქო
ხო ეს ლოგოა. თუმცა მოკლედ ქუთაის ახალგოს დიდად დადებითი გამოხმაურებები გუშინ ვერ ქონდა ინტერნეტში.
რას უწუნებდნენ, ალბათ თქვი, რას ამბობდნენ?
ყველაფერს უწუნებდნენ. ერთ-ერთი არ შეხვდა ის, რომ რასაც ცირთად როცა ლოგოები გამოდის ხოლმე ახალი რაღაც ან ქალაქების ან რაღაც ცეთი სახელმწიფო ორგანიზაციების და შემდეგ ცირთად უწუნებდნენ იმას, რომ დაკოპირებულია, თუმცა ალბათ იმდენად სწორი გამოხმარებები ქონდა, ალბათ რომ იმდენად ცუდია, რომ დაკოპირებულიც კი ვერ იქნება ვერაფერი. და ნუ რომ ესე ცუდ ლოგოს სხვა არ გააკეთებდა. ესეთი უარყოფითი გამოხმარებები ქონდა. ჩოლებრივი ლოგო არა და რაღაც ფერადად წერი აქ ქუთაისი. რა ვიცი. საბოლოოდ არ გამოვიდათ მოკლედ კარგი რაღაც. ნუ თვითონაც რა კონკურსი იყო გამოცხადებული, ამ ეს რაღაც დრო იყო, მე შეარჩიეს გამარჯვებული და ასე შემდეგ, მაინც ნუ ხალხს არ მოეწონა, მოკლედ ეს არ არის, არ მოხდა ისეთი ამბავი, როგორც ფათუმის ლოგოზე იყო თავის დროზე მართალია, მაგრამ ფათუმის ლოგოზე შეგახსენებთ ინტერნეტში ალბათ ყველასახსოვს საიტი იყო, სადაც მასაძლევდით, საბოლოოდ ყველაფერი გამოვიდა ისე თითქოს როგორც ესეთი კონკურსები რომ არის ხომ ეს კომპანიები რომ ასხატება ყველაზე მეტ ლაიქს რომ დააკროვებ შენ ბავშვის ფოტოთის რომ
იქნება თოთან ორჯერ ქონდათ ეგ ერთი არ მოგვით ორი ლოგო ქონდა და არც ერთი არავის არ მოეწონა მე მგონი აქედან ყველამ ერთი დასკვნა გამოვიტანეთ რომ თუ ქალაქი ხარ ლოგოს შეეშვი იმიტომ რომ ერთი მხრივ მაინც არავის არაფერი არ მოეწონება მეორე მხრივ ვერცი ხა იმას დადებთავს რომ ირა კარგია და არ მოეწონა თუ ასე რომ
კი და თან მოკეთ ინტერნეტს არ მოსწონს როგორ საუბრსა ქართულ ლოგოებზე. მეორე რაც მინდოდა რომ დღეს მე თქვა არის ეს სანსაციო პეიჯი რომელიც ვიპოვე. ვწერთ ამ პეიჯზე თვითონ საკმაოდ კარგი ხანია. ჯერ ვერ ვეტყოთ რომ ბევრი ლაიქები აქვს, თუმცა
ქართული
იქნება. კი, ქართული პეიჯი, ამიტომ რა თქმა უნდა პეიჯი გვერდი, თორემ მე ქართულად რატომ ამბობთ?
მართლა, მართლებიც იქნებიან ასე რომ
იქნებიან. ქართულის თართერ ფაქ მემეები ესე ქვია.
თართერ იყო ქართულად აღერებს გადასვლას და ლაპარაკს რომ აჰა.
ესე ქვია, შეგვიძლია ეს ქართული ქართულად თართერ ფაქ ათენორე ასობთ ინგლისურად და მემეების ასე ქართულად მეხვდავით. და მოკეთ თართერ ფაქ მემების კოლექცია, ზოგადად თართერ ფაქ მემებს ვიტყვი ორ სიტყვას და მე გადავთვი თან ამ პეიჯზე. ეს არის თართერ ფაქი არის ინტერნეტში ესეთი ინტერნეტ კულტურა არის ასე ვთქვათ, მიმსაკეთებ, სადაც აი 4-5 რაღაც ნივთს გამოყოფ, რომელიც ახასიათებს ერთ კონკრეტულ წამყვას. მაგალითად თუ აკეთებთ მიმს რომ აი რადიო თავისუფლების დილის ეთერის წამყვანი, ხო? შეგიძლია ჩასვა მიკროფონი, ლეპტოპი მაგალითად,
წვერი, ხო თუ შენახარ,
ხო და ესე ამ რაც აუცილებლად აქვს მას. რა და ესეთი რაღაც ინტერნეტი.
და მივხვდი, წვერი არ უნდა ჩასვენ, თუ რაც ნებისმიერ გარდა.
აი ყველას აქვს აბსოლუტურად, ხომ აი რა აქვს?
ყველას რა იყო მაგ
სასაცილო? სასაცილო არის ყველაფერი ძირითადად, იმიტომ რომ მოკეთ აკეთებენ ესეთ საქართველოს არსებულ სტერეოტიპებზე, მიმებს, ყველანაირ სტერეოტიპებზე შეიძლება იყოს. მე ძალიან ბევრი ვიცინი არისტოკრატ ბებოზე, ENTV საქსოვი ისენი, ესეთი ბეჭვის ქურქი დიდი და ასე შემდეგ, ბევრი ბეჭდები და ბევრი ბევრი ესეთი რაღაც არის, მოკლედ ძალიან სადაცილო ფეიჯი არის. თან ნუ გაკეთებული ცირთად რაც ახლა ხდება ყველაფერი ესეცე, ხო, რაც არის ახალგაზრდებში ასე ვთქვათ.
ხო, მე მაგას ინტერნეტით ვიგებ ხოლმე ესე ხუმრობებით, თურმე სტუდენტობაში რა არის მოდაში კი რა ხდება იქ? ამეთი და ჩეშერის საგრაფოთი, იმიტომ რომ ბოლო დროს უფრო სტუდენტური გახდა და მე მომწეს მეცინება იმაზე.
კი, კი, არა, ძალიან სასწაო. ჩეშერის საგრაფონოს ერთად
ესე კლასი უჭირავთ, მე მგონი.
კი, ძალიან კლასი უჭირავთ, ეს ძაღლით განსაკუთრებით. მოკლედ, ძალიან სასწაო კვალიტეტია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, იმიტომ რომ რაღაც მე ყოველ შემთხვევაში ფერს ხარ ისა ფამაზე. თან აკეთებენ უეთ ყოველ რომ სტუდენტები აკეთებენ, ჯერ სანამ აკეთებენ ნუ კარგად გამოსეთ, ცოტა ხანში ალბათ აღარ გამოვა, როგორც ხდება ხოლმე ესეთი გვერდების შემთხვევაში, მაგრამ სანამ
დაიწყებათ ჩათვლები ან სესიები, როგორც ასაკი უნდა აჩვენოა და მე რა და ჩემ დროს უკვე სესიები აღარ იყო, მაგრამ ესე არ
ვეძახი. მოკეთ მაგარ არის.
თუთ ნახევარი და ჩემთვის რა
მე. კეთერ ახლა ერთი რაღაც თქვა თავით ამ ბოლო დროს ინტერნეტში და ეს მინდა და მეთქვა და მოგონი შენც შეგიძლია რომ შემომიერთე ამ საუბარში. Urban Dictionary ალბათ იცინიყო, ხო?
კი.
Urban Dictionary არის საიტი, urbandictionary.com, სადაც შეგიძლია დაამატო სიტყვა და დაამატო სიტყვის ახსნა. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ urbanული ლექსიკონი თუ რაღაც როგორ საუბრობს ხალხი მოკეთ ინგლისურად.
თუმცა რეალურად უფრო urbanulze უფრო ინტერნეტ ლექსიკონი, თუ ინტერნეტში რაც სიტყვა არის, ტერმინია, რაღაცა რაც ვერ გაიგე, შეხვალ და მაგისთვის არის ვიკიპედიასავით, გაიგე რა ხდება.
და ნუ გარდა ამისა შეგიძლია იპოვო რაღაც ისეთი სიტყვები, რომლებსაც რაღაც ცალბარში რომ გამოიყენებ, შეიძლება რომ ცოტა ისეთი მახულგონირული რაღაც გამოგიგებათ,
თქო,
იხუმრო ან რაღაც ესეთე. ბოლოს და გავერთე მართლა ამ საიტით, თორც აქტიური მოხმარებელი გავხდი. რაც სიტყვებს ვისწავლე, მაგათ ყოველ სასაცილო სიტყვა რაც ვისწავლე არის დონალდ ტრამპი.
რომელიც სასწაულს ახეთვაში.
დონალდ ტრამპი ნიშნავს სიტყვა დადასტურებას იმის რომ შეიძლება ქონდეს ფული და არ ქონდეს კარგი თმა.
აჰა.
შეგიძლია ადამიანზე თქვა, როდესაც მას აქვს ფული და არ აქვს კარგი თმა, რომ ეს არის დონალდ ტრამპი პირდაპირ ესე და ეს გამოხატავს თორმე ყოველთვის და ასე შემდეგ.
ან თქვა რომ შე რო ფული მოგცე დონალდ ტრამპი იქნებოდი.
Tu ცოდეთ მაგალითად სულ ორი ხომ რა მომაფიქრე, კაი ერთის თქვენ ცენტრ ახალი ამბები.
Да, ну ესეთი მოკეთ ბევრი ასეთი რამე, მაგათად მედია შაუერ ვისტოლე ესეთი კარგი ინგლისური სიტყვა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხოლმე რა თქმა
უნდა. Расскажи, ну медиа шхапи.
Медиа шхапи ნიშნავს, როდესაც ადამიანზე რაღაც პერიოდის განმავლობაში სერიოზ დიდი კონცენტრაცია ყურადღება არის მედიის. ეს ნიშნავს, რომ იძლევა მედია шхапს. შეიძლება ამ ყველაფერ მან შეცვალოს, ან შეცვალოს, ანუ
გასაგებია.
შეიძლება ეხმა რომ წინადადებაში ამიტომ
ინგლისური. Ну, ცდები რომ რაღაც წინადამოვიფიქრო, სადაც ეგრელიატორი
ხდება და გამოვიყენო. Я попробую, что გამოვიყენო ეს სიტყვა. Ванай радио. Сиварта.
Нахот, нахот.
Ну, правда, ти медиа ოდესმე გამოვიყენებ. თქვენ შეგეძლიათ ანუ ისწავლოთ თანამედროვე ინტერნეტ ენა,
ინგლისური. ორ თვეში უკვე ძველი ექნება, თურმე ძალიან სწრაფად იცვლება.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ორ თვეში უნდა შეხვედრა ყოველდღე და ისწავლე
ყოველდღე. ეგეც არის მართალი ხარ. მადლობა დავით დავიჩიხვაძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 10-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა და ნინო გელაშვილს ვთხოვრობ გითხრას რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე, რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოში, საქართველოში. ნინო აბა გესმენთ.
ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. მტკიცემ ხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს ქართველი სამხედრო მოსამსახურე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ გელაძე ყულიჯანიშვილი დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე მინ თავდაცვის მინისტრი თინათი ხიდაშელი გამოეხმაურა ამ ფაქტს. გუშინ ავღანეთში ერთი ჯარისკაცი დაუკარგეთ პირველ რიგში, მინდა ამის ოჯახს მიუსამძიმრო, წუხო მთელი ღამე იქ ვიყავით და შემიძლია გულწრფელად გითხრათ, რომ იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობე შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდა ამ ამბავს, განაცხადა თინათი ხიდაშელმა. მისივე თქმით დაჭრილია ერთი ჯარისკაცი, თუმცა ამას ოპერაცია გაუკეთდა და მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, ეს გახლავთ სერჟანტი პაატა ზაურისძე როსტობაია, რომელიც ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე არსებულ შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობს ახლა. ეს უმძიმესი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც ფასდაუდებელია სამშობლოსთვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის სიცოცხლემ. ამ მძიმე წუთებში ვუსამძიმრებ და თანადგომას ვუცხადებ გარდაცვლილის ოჯახსა და ახლობლებს, თანამებრძოლებს, შეერაღებულ ძალებს და მთელ ქვეყანას. აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში, რომელიც ასევე გამოეხმაურა ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვას. საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს სხდომა არის დღეს დაგეგმილი. პრეზიდენტის სასახლეში გამართება ეს სხდომა და დღეს ასრიგით გათვალისწინებულ საკითხთა შორის არის საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა 2016 წლისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში გამოეხმაურა ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთში ელჩის დასახელებას. ჩვენი აზრით, სეპარატისტული რეგიონების ნებისმიერი აღიარება საზიანოა სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის და არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, აღნიშნულია განცხადებაში. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან ბრიუსელში საგანგებო სამიტზე, იმისათვის რომ დაამტკიცონ 120,000 მიგრანტის განსახლების გეგმა. ეს იმ ფონზე ხდება, როცა ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფო სავალდებულო კვოტების დაწესების წინააღმდეგია, ესენია რუმინეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი და უნგრეთი. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების დიდმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებს მიგრანტების განაწილებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. 22 სექტემბერს რომის პაპი ფრანცისკე კუბაზე ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებულ შტატებში ჩავიდა ვაშინგტონის ახლოს მდებარე ავიაბაზაზე. მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დახვდა ოჯახით, ასევე სასულიერო წრეების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს გაცემს ახლა ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებ, მაგრამ მცინდელიანს თქვა რომ გითხრეს თუ რა ხდება დღეს ამინდის კუთხით.
მიკოსთან თქმით, დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 30 გრადუსი. 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება. ბებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 31 გორში, 30 ახალციხეში, 31 ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 32 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 30 გრადუსი. ფოთში კი 31. რუსთავსა და თბილისში 32 გრადუსამდე დათბება.
და სპორტის დროც მოვიდა. ოთარ მაღლაკელიძეს თქვა, რომ გაგვაცნოს რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი სპორტში გისმენთოთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ფუტსალის ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპისთვის ემზადება ლევან გრიგოლიას გაწვრთნილმა გუნდმა დუბაიში არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნაკრებთან. ორი ამხანაგური მატჩი ჩაატარა და ორივე მოიგო. პირველში ქართველმა ფუტსალიერებმა 5-2 იმარჯვეს, სამი გოლი ლაშას სიგუნავამ გაიტანა, ხოლო თითოჯერ ბეტოქისკარი გიორგი ნიშნიანიძემ და გიორგი ტიკურიშვილმა აიღეს. მეორე შეხვედრა კი 22-1 დასრულდა, თავი ტიკურიშვილმა და კახა მაისაიამ გამოიჩინეს. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩეხეთის ნაკრებს უმასპინძლა და 0-3 დამარცხდა. სტუმრებმა სამივე გოლი მეორე ტაიმში გაიტანეს, მაშინ როდესაც მეტოქე მინდორზე არასრული შემადგენლობით იყო დარჩენილი. 54 წუთზე საჯმა საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ტატიანა მატვეევა გააძევა მოედნიდან. შესვენების შემდეგ ჰეტრიკი შეასრულა ლუსი ვონკოვამ და როგორც მოგახსენეთ 3-0 მოიგეს ჩეხებმა. შესვენების შემდეგ საქართველოს ქალთა ნაკრები ევროპირველობის შესარჩევ მეექვსე საკვალიფიკაციო ჯგუფში გამოდის იტალიასთან, ჩეხეთთან, ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და შვეიცარიასთან ერთად და ორი თამაშის შემდეგ ჯგუფის აუტსაიდერია. პირველ ტურში ქართველმა ქალებმა სტუმრად იტალიაში 1-6 წააგეს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების გამთამაშებელმა გიორგი ცინცაძემ კი ევროპის ჩემპიონატის დასრულებისთანავე საფრანგეთის უმაღლესი ლიგის კლუბ გრაველინთან გააფორმა კონტრაქტი და უკვე ამ კლუბის რიგებში პირველი თამაშის ჩატარებაც მოასწრო. გრაველინი ამხანაგურ მატჩში ორლიანთან 55-67 დამარცხდა. კლუბის ოფიციალური საიტის ცნობით ცინცაძე და კიდევ ერთი ახალწვეული უენ მუკუბე თამაშის პროცესში, შეთამაშების პროცესში არიან და გასული მატჩი მათ ამხრივ კარგად გამოიყენეს. ცინცაძემ მხოლოდ 4 ქულა ჩააგდო, თუმცა შედეგიანი გადაცემებით გამოიჩინა თავი. კლუბში საუკეთესო მაჩვენებელი 6 პასი ჰქონდა მას. სეზონის პირველ ოფიციალურ მატჩს გრაველინი დღეს გამართავს საფრანგეთის თასის მე-16 ფინალში შალონის წინააღმდეგ. საფრანგეთის ეროვნული ჩემპიონატი კი 10 დღეში დაიწყება. უნგრეთის ქალაქ ეგერში მიმდინარე პარაოლიმპიელ მოფარიკავეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე კი ქართველმა სპორტსმენმა ირმა ხეცურიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ჯგუფურ ეტაპზე მან რუსი, უკრაინელი, პოლონელი და ბელარუსი მეტოქეები დაამარცხა. ნახევარფინალში გადასასვლელი შეხვედრა და ნახევარფინალი კლავ პოლონელ მეტოქეებთან მოიგო. ფინალში კი უკრაინელ სპორტსმენთან დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიშით 13-15 წააგო. მსოფლიო ჩემპიონატში სულ 300-მდე პარამოფარიკავე ჩაერთო. საქართველოს სახელით ირმა ხეცურიანის გარდა რომან აბაშიძეც გამოვიდა და 16 საუკეთესო შორის მოხვდა.
მადლობა. თორმე მაღლაკელიძე იყო, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გვაგეთხარით დღევანდელი გადაცემა ძირითადად ეკონომიკაზე იქნებოდა ფოკუსირებული და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადა. ეს შეეხება ასევე ვარაუდს, რომელიც პრემიერ-მინისტრმაც გამოთქვა გუშინ, რომ კრიზისული პერიოდი არის გადავლილი და ლარის კურსის დასტაბილურება საშუალოვადიან პერსპექტივაში არის მოსალოდნელი. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე მთავარია სიმშვიდის შენარჩუნებაო და ამავე დროს ხაზს უსვამენ ხოლმე აუცილებლობას, რომ მთავრობა უნდა იმუშაოს შეთანხმებულად ეროვნულ ბანკთან და მზად უნდა იყოს, რომ ყველა არსებული ბერკეტი ამოქმედოს. მოისმენეთ სიუჟეტი.
კრიზისული პერიოდი გადავლილია, ლარის კურსი პიკშია. ყველა პროგნოზის ანალიზის გათვალისწინებით სიტუაცია უნდა ჩამოვიდეს ქვევით და უნდა დასტაბილურდეს. ამ შინაარსის განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ორ შაბათს ღამით მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ლარის დასტაბილურების პროგნოზი მთავრობისა და ეროვნული ბანკის შეჯერებულ პოზიციას წარმოადგენს და რომ საჭირო ამ შემთხვევაში ორივე მხარე ამოქმედებს თავთავიანთ ხელთ არსებულ ბერკეტებს, იქნება ეს სავალუტო რეზერვების გამოყენება თუ სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრების გადახედვა, თუმცა პრემიერი უმთავრეს ამოცანად აჟიოტაჟის ჩაცხრომას მიიჩნევს.
ყველაზე მთავარი, რაც მე მინდა საზოგადოებას მოუწოდო და ყველას, ვინც არის ამ თემით დაინტერესებული, თავარია ახლა ჩვენ შევინარჩუნოთ, ასე ვთქვათ, სიმშვიდე და აღარ ავყვეთ აჟიოტაჟს და ემოციებს. დანარჩენ პროცესს ჩვენ ეროვნულ ბანკთან ერთად ვმართავთ.
21 სექტემბერს, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართები თითქმის 2.45%-ით შეადგენდა. მართალია, 22 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ლარი გამყარდა და 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.40 ლარი გახდა, მაგრამ ვითარების ასეთი გაუმჯობესება ახლო წარსულის გათვალისწინებით საერთო სურათს არ ცვლის, რადგანაც ყოფილა შემთხვევები, როცა გამყარების შემდეგ ლარს კვლავაც მნიშვნელოვნად დაუთმია თავისი პოზიციები. რა უნდა გაკეთდეს იმ ის რომ ლარის კურსი დასტაბილურდეს? ექსპერტთა ერთი ნაწილი იზიარებს მთავრობის პოზიციას, მიიჩნევს, რომ ლარის გაცვლით კურსზე ზეგავლენას არ ახდენს მაკროეკონომიკური ფაქტორები და რომ ვითარების გამოსასწორებლად აჟიოტაჟის ჩაცხრომა ცავსებით საკმარისი იქნებოდა. ასე ფიქრობს მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარიც. როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ამ ეტაპზე დამატებითი ბერკედების ამოქმედების აუცილებლობა ბლობა არ ჩანს.
როდესაც ქვეყანაში შეინიშნება დევალვაცია, მოსახლეობა და არამხოლოდ მოსახლეობა, კომპანიები ცდილობენ, რომ რეზერვები შეინახონ, ლარი გადაიყვანონ დოლარში და ასე ვთქვათ არ გახარჯონ, რაც უფრო ასე ვთქვათ ხელს უწყობს ერთისხნევ ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას და მეორეს კი რასაკვირველია უფრო ხელს უწყობს ვალუტის დევალვაციას. რაც შეეხება აჟიოტაჟურ მოვლენებს, ამისი ასე ვთქვათ ამალი წყალებში არის ის, რომ უნდა იყოს მეტი კოორდინირება საზოგადოებასთან, საზოგადოებას უნდა მიეწოდებოდეს მეტი ინფორმაცია, რათა საზოგადოება არ გაუჩნდეს რაღაც უსაფრთხო ეჭები. უნდა იცოდეს საზოგადოებამ რეალურად რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს.
საზოგადოებისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობას ხედავს დემურგი ორხელიძეც, თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი შორს არის იმაზრისგან, რომ ლარის კურსის ვარდნა ამ ეტაპზე მხოლოდ აჟიოტაჟი განაპირობებს. ეს ყველაფერი საშინაო და საგარეო ფუნდამენტური პირობების ბრალია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დემურგი ორხელიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ სათანადო ნაბიჯების გადადგმის გარეშე ლარის სტაბილურობას ვერ მიაღწევს. სახელდება პირველი ეტაპის ამოცანებიც.
ამისათვის პირველ რიგში აუცილებელია დადებით ინფორმაცია და პირველი ნაკადი ფული ეკონომიკაში, რომელიც პირდაპირ წარმოებაში მომსახურების შექმნაში წავა, რომ სტაბილიზაცია მოხდეს ლარის. მე გულისხმობ ფულის გაჩენას, ფული შეიძლება სხვადასხვა წყაროებიდან გაჩნდეს ეკონომიკაში. ერთ-ერთი მეთოდი არის ის, რომ თუ ერთიანი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა შემუშავებული, შეიძლება სწორად ქვეყნებში გადაგიდნენ სავალუტო რეზერვების გამოყენებას ლარის სტაბილიზაციისთვის, მაგრამ სხვა ღონისძიებებთან ერთად. ბიუჯეტის კორექტირება უბრალოდ აუცილებელი იქნება ლარის სტაბილიზაციისთვის. არის ისეთი ხარჯები, რომელიც ამ წლის ბოლომდე ვერ იქნას გატეული, არაფერი არ მოხდება.
დემურგი ორხელიძე მიესალმება იმ ფაქტს, რომ მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა კოორდინირებული თანამშრომლობის განაცხადი გააკეთეს. მეტიც, ასეთი თანამშრომლობის დემონსტრირების აუცილებლობაზე ექსპერტი უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობს. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის კეთილგანწყობილ თანამშრომლობას მიესალმება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. როგორც 22 სექტემბერს განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მთავრობასთან ერთად იღო პასუხისგებლობა ვალუტის კურსის შემდგომ ცვლილებებთან დაკავშირებით.
ლელა კონჭულია იყო ეს, მან მომზადა სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასალმებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ში 104-ზე. მოუწებლობ ჩვენ და ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღესაც 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. და ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ახალი ამბების დრო მოდის. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დაგვრჩა დაახლოებით 15 წუთი დილის გადაცემის დასრულებამდე. ცხადია, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, მაგრამ ჯერ აქამდე ადრეა ჯერ ახალი ამბების დრო.
დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომა წუთიერი დუმილით დაიწყო. მთავრობის წევრებმა პატივი მიაგეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ვასილ ყულიჯანიშვილის ხსოვნას. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს დაიღუპა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ გელაძე ყულიჯანიშვილი. მის დაღუპვას გამოეხმაურნენ თავდაცვის მინისტრი, მან სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულის ოჯახს, აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტი. ესტონეთის გენერალური შტაბის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. დღეს საქართველოს ეროვნული უშრუების საბჭოს ხდომა გამართება პრეზიდენტის სასახლეში. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს განცხადებას ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთში ელჩის დასახელების გამო. სეპარატისტული რეგიონების ნებისმიერი აღიარება საზიანოა სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის, აღნიშნულია განცხადებაში. დღეს ევროკავშირის ლიდერები საგანგებო სამიტზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას 120,000 მიგრანტის განსახლების გეგმაზე. რამდენიმე წევრი ევროკავშირის ეწინააღმდეგება სავალდებულო კვოტების დაწესებას რუმინეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი და უნგრეთი. 22 სექტემბერს რომის პაპი ჩავიდა შეერთებულ შტატებში, მანამდე ის კუბაზე იმყოფებოდა ვიზიტით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დანაშაულებრივ პოლიტიკად თვლის ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე უარს და აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ამ კურსის შესაცვლელად.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. საპარლამენტო ოპოზიცია ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა 30-ზე მეტმა პარლამენტარმა ხელი მოაწერა სარჩელს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა. გას უკვირას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გატანას და ცალკე სააგენტოს შექმნას, რაც საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
კონსტიტუციის 95-მე მუხლის თანახმად ფინანსური ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება და ამ საკითხზე ზედამხედველობა ეროვნული ბანკის ფუნქციაა და ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება, განმარტავენ თავისუფალი დემოკრატებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევენ. დეპუტატი პეტრე ცისკარიშვილი იმედოვნებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმეს წარმოებაში მალე მიიღებს.
ოცნების და მეჭიაურების მართლობა და ზედამხედველობა ფჭვალებში ამ სფეროს მიმართ უქმნის საფრთხეს მთლიანად ეკონომიკას და ქვეყნის სტაბილურობას.
საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის ხელმომწერი კიდევ ერთი დეპუტატი შალვა შავგულიძე განმარტავს, რომ სასარჩელო განცხადება მოიცავს ასევე საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობის შეჩერებას.
ეს არ გამოიწვევს კოლაფს ამ სფეროს რეგულირებისა, ვინაიდან ეს კანონპროექტთა პაკეტი ითვალისწინებს გარდამავალდებულებებში დებულებას, რომ ვიდრე ამოქმედდება ის ახლად შექმნილი სააგენტო, მანამდე ფუნქციონირებას განახორციელებს ეროვნული ბანკი ისე როგორც ახორციელებდა დღემდე და მეტად წარმატებულად.
საფინანსო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ეროვნული ბანკიდან გამოყოფის ინიციატივა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურს ეკუთვნოდა. მოტივაცია იყო ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის რყევებით სარგებლობის შესაძლებლობის გამორიცხვა, რასაც მისი შეხედულებით ეროვნული ბანკი წარმატებით ვერ ართმევდა თავს. საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო ცალკე გამოყოფის წინააღმდეგი იყო პრეზიდენტი, მან კანონს ვეტო დაადო, თუმცა მოგვიანებით, ანუ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ვეტო დაძლია, მან ხელი მოაწერა კანონს. თუმცა ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, ამ კანონის ანტიკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით კითხვები ხელმოწერის შემდეგაც არ მოხსნილა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურაბ ტყემალაძის განცხადებით, ცვლილებები კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის და ეს პრეზიდენტის ხელმოწერამაც დაადასტურა.
ნაკუთხას პირა გადაწოლებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო. ბევრი სურპრიზები მიგვიღია და შეიძლება ხაც მოიცარალი პრობლემა.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატის ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებას ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით ორი მოტივაცია ამოძრავებდა. ერთი იყო პრეზიდენტის ინსტიტუტის წინააღმდეგ მიმართული, მეორე კი ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ მიმართული, რომელსაც მართველი გუნდი ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში მთავარ დამნაშავედ მიიჩნევდა.
პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ეს არის მიმართული იმისკენ, რომ რეალებში შეასუსტონ ის ინსტიტუტები, რომელიც ექვემდებარება საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს პრეზიდენტის ნამდვილობაშია, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი ცდილობს ხელი შეუწყოს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების განვითარებას და მდგრადობას. და მეორე მხრივ ეს არის ის, რომ ეროვნული ბანკის მიმართ არსებულ შუნდობლობას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლებამ დანერგა ის, რომ აქ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური და სავალუტო კრიზისი განპირობებულია ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, დაუმორჩილებლობით წყალებში.
რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობის საკითხს, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე ამბობს, რომ საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნულ ბანკს ჩამოერთვა და გადაეცა მასზე ნომინალურად დაქვემდებარებულ სააგენტოს, ანუ ეს ფუნქცია ეროვნული ბანკის იურისდიქციიდან გავიდა. რაც კითხვის ნიშნებს აჩენს გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით.
ფინანსური სექტორის ხელშეწყობა და ზედამხედველობა კონსტიტუციის მიხედვით არ უნდა აკონტროლოს პარლამენტმა და მასობრივი უმრავლესობამ იმაზე მეტად, ვიდრე ამ კონსტიტუცია უშვებს. ეს კონტროლი როგორ არის? და მის მიერ დანიშნული წევრებით, რომელიც საგანთავისუფლო ფონდი იმპიჩმენტით არის შესაძლებელი. და ფაქტობრივად მასობრივი უმრავლესობა არ უნდა ჩაერიოს ამ საკითხში ეროვნულ ბანკს. ვაით მოტივი სწორედ ეს იყო, დარღვეულიყო კონსტიტუციური ბალანსი, რომელსაც თავაზობს ჩვენ ზენაესი კანონი და ის მორგებოდა მართველ გუნდს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომელიც მთავრობასთან ერთად აბსოლუტურად გააკონტროლებდა პროცესს, რაც თავისთავად კონსტიტუციურად ხდება საერთო პრობლემა.
განმარტავს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენავდე.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების ჰემაშვიცსა და 4-ს. ჩვენ ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.gm, ასევე მოგიწოდებთ, რომ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, ძირითადად Facebook-ზე, მაგრამ Twitter-ზეც აქტიურები ვართ, ორივე რომ ქვია Radio Tavisupleba, თუ გადაწყვეტეთ არ გაგიჭირდებათ ჩვენი მოწერა. ახლა შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს გუშინ ჰქონდა შეხვედრა დემოგრაფებთან, სადაც დემოგრაფიული უსაფრთხოების საკითხებზე ილაპარაკეს. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ დაუყოვნებლივ შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში არსებული მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული. როგორ აფასებენ დემოგრაფები საქართველოს დემოგრაფიულ ვითარებას, რა არის პრობლემა და რა არის პრობლემის გადაჭრის გზა მათი აზრით? ნინო თარხნიშვილს მოუსმენთ.
შობადობის გაზრდა, სიკვდილიანობისა და მიგრაციის შემცირება, სოფლებში მოსახლეობის დაბრუნება, უმუშევრობის დაძლევა, ჯანდაცვისა და განათლების ხელშეწყობა. ეს ის საკითხებია, რომლებიც ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. და ეს ის პრობლემებია, რომელთა მოგვარებასაც ის სამუშაო ჯგუფი შეეცდება, რომელიც 22 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტში შეიკრიბა. კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე დემოგრაფებს შეხვდა. როგორც ის განმარტავს, ჯგუფი იწყებს მუშაობას დოკუმენტზე, რომელიც ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. როგორც დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შობადობის გაზრდის მიზნით გარკვეული დახმარება დაინიშნა ოჯახებს, მხოლოდ ეს ინიციატივა საკმარისი არ აღმოჩნდა და პრობლემის მოსაგვარებლად გაცილებით კომპლექსური ღონისძიებების გატარება საჭირო.
კონცეფცია იქნება მრავალმხრივი, აქ იქნება როგორც სოციალური პრობლემები, ჯანდაცვითი პრობლემები, ასევე ჩვენდა ვიზუნოთ მიგრაციული პროცესების შემცირებაზე, ვიზუნოთ ის, რომ თიან რეგიონებს, სოფლებს დაუბრუნდეს მოსახლეობა, აქ იქნება სპორტული ახალგაზრდული პროგრამები, ასე ინფრასტრუქტურული, ასე რომ ეს არ არის მხოლოდ სოციალური თემატიკა, ეს არის მრავალმხრივი, ამიტომ საჭიროა სწორედ სახელმწიფო დოკუმენტის შემუშავება და არა რომელიმე ერთი პროგრამის განხორციელება.
თუკი უფრო დეტალურად შევჩერდებით დღეს საქართველოში არსებულ დემოგრაფიულ ვითარებაზე, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ქვეყნის 6 რეგიონში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჭარბობს შობადობას. ეს რეგიონებია: რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, გურია, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი და იმერეთი. განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ქვეყნის შიდა მიგრაცია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადამისამართებულია დედაქალაქში. საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა, 600,000-ზე მეტითაა შემცირებული მოსახლეობის რაოდენობა. თითქმის 24%-ითაა შემცირებული სოფლის მოსახლეობა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკვლევის მიხედვით კი, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა, 2050 წლისთვის საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება. მათი მონაცემებით, ქვეყნის მოსახლეობა სავარაუდოდ 28%-ით შემცირდება. ამ მონაცემების შესახებ დემოგრაფებმა 22 სექტემბერს კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. მათ შორისაა ანზორ თოთაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დემოგრაფიული პრობლემის კვლევის ცენტრის დირექტორი.
2002 წლის აღწერით შამ დიდ რეგიონში რაჭავდა ჩხომი და ქვემო სვანეთი ცხოვრობდა 52,000 კაცი. ამჟამად შარშანდიანი მოსახლეობის აღწერით ცხოვრობს 31,000 კაცი და იცით ძირითადად მოხუცები. ესე იგი, დამეთანხმებით, რომ ეს არის ფაქტიურად გაუკაცრიელება უკვე აი ამ კუთხიდან სხვა. ამიტომ საჭირო არის, რომ ვიზუმოთ რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ სხვა.
დემოგრაფები თანხმდებიან, რომ დოკუმენტი, რომელიც დემოგრაფიული პრობლემის გადაჭრისკენ იქნება მიმართული, დროულად უნდა შეიქმნას, თუმცა მისი შედეგების ხილვა გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნება შესაძლებელი. ვაჟალურ სკიფანიძის დემოგრაფთა ასოციაციის პრეზიდენტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას დაგვიანებულიც კი ამ საკითხზე ზრუნვა, მაინც მიესალმება ხელისუფლების ინიციატივას, შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გადაიქცეს კანონთა სისტემად და რომელიც ქვეყანაში დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარებას შეუწყობს ხელს. ძალიან წვავე, ასე აფასებს ის დღეს საქართველოში არსებულ დემოგრაფიულ ვითარებას და იმასაც ამბობს, რომ დროის გასვლასთან ერთად სიტუაცია არ იძლევა დამაიმედებელ პროგნოზებს.
ახლა ჩვენ ძალიან გვეყარდა და გვეყარს ტრაბახი, რომ საქართველოში ხანდაზმულები ვარ და ბევრი წლები ცხოვრობენ აქ ადამიანები და სტატისტიკა სხვა რამეს აჩვენებს. მთელ მსოფლიოში საშუალო ხანგრძლივობა მატულობს და საქართველოში არ მატულობს. ამას გასაკვირველია, ძალიან სერიოზული ანალიზი ჭირდება და კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმა ჭირდება, როგორც სოციალურ პოლიტიკაში, ასევე საოჯახო პოლიტიკაში და უფრო კონკრეტულად დემოგრაფიულ პოლიტიკაში.
როგორც დიმიტრი ხუნდაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, შეიძლება ითქვას, რომ დოკუმენტზე მუშაობა სწორედ 22 სექტემბერს დაიწყო. ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან დარგის ექსპერტები და დემოგრაფები. საბოლოოდ კი მისი თქმით შეიქმნება დოკუმენტი, რომელიც რეალურად იქნება გამოყენებული პრობლემის აღმოსაფხროლად და ის არ დარჩება მხოლოდ თაროზე შემოსადებ დოკუმენტად.
ნიო თარხნიშვილი იყო ეს. კაცემს ბოლოში გავედი, 9:56 წუთია, დაგვჭა დრო იმისთვის, რომ პრესასაც გადავხედოთ, ნახოთ ქართული გაზეთები რა წერენ. ნინოს ხო რომ მომეხმაროს ამ საქმეში, მომეხმაროს რა, თვითონ და გაგვაცნოს რა წერენ გაზეთები.
ამბა დაიწყე გეხმარება.
არა,
დაიწყე. საინტერესო პრესაა დღეს, შევეცდები რომ გითხრათ ძირითადზე, რასაც წერენ. დღეს ვერსიაში ქვეყნდება ექსკლუზიური ინტერვიუ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე ეკითხება მას ჟურნალისტი, მათ შორის უგულავას საქმეზე. ნინო გვენეტაძე ამბობს, დღეს სასამართლოს მთავარი საზრუნავია ყველა იმბრალდებული საქმე, ვისაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ეხება, წინასწარ პატიმრობის ვადაზე, რომელიც იყო, სწრაფად გადაიხედოს და ახალ რეალობასთან შესაბამისობაში მოვიდეს. როცა ჩვენი დონორები, უცხოელი პარტნიორები და ექსპერტები ამ რეზონანსულ საქმეებზე გვეკითხებიან, ვამბობ, გარკვეული პრობლემები მრავალი ფაქტორით, მათ შორის საპროცესო კანონმდებლობის ნორმათა ხარვეზიანობით ან არასწორი სასამართლო პრაქტიკითაა გამოწვეულიო. ამავე ინტერვიუში ნინო გვენეტაძე ამბობს, მართალია, მართლმსაჯულების რეფორმა არ იქნება პროკურატურის რეფორმის გარეშე. თავი და თავი მაინც ხარვეზიანი საპროცესო კანონმდებლობა, რომელსაც პროკურატურა და სასამართლო იყენებს. საპროცესო კოდექსი უნდა გადაისინჯოს. სახელმწიფომ სწორად გათვალა, რომ რეფორმის ხაზი დევნისა და გამოძიების ორგანოში დაიწყო, მაგრამ ხელშესახები შედეგები ჯერ იმიტომ არ გვაქვს, რეფორმა კანონად არ ქცეულა. როგორც ვიცი, სექტემბერი გადამწყვეტი იქნება და პროკურატურაში საკანონმდებლო რეფორმების ფონზე რეალური ცვლილებები დაიწყებაო. პროკურატურაში მიმდინარე რეფორმას ეხება ასევე გიორგი ცაგარეიშვილი, თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რომელიც რეზონანსს აძლევს ინტერვიუს. დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩვენ კოალიციაში ვიყავით და ხალხ სამართლიანობის აღდგენას პირდებოდით, სადაც უმთავრესი ბერკეტი პროკურატურა უნდა ყოფილიყო, რომელიც უკეთური ადამიანებისგან უნდა გაწმენდილიყო, თუმცა პროკურატურაში უფრო უკეთურები მოვიდნენ და მივიღეთ ნაზავი უსახური ადამიანებისა, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენას ექვემდებარებიან. ახლა შემოგვაჩიჭეს რაღაც რეფორმა და გვეუბნებია, რომ პროკურატურა იქნება დამოუკიდებელი. რა თქმა უნდა, არ იქნება დამოუკიდებელი და მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ რეფორმირების გზაზე დამდგარი უმნიშვნელოვანესი სამართალდამცავი სტრუქტურის საშინელ ნაზავს, ეუბნება გიორგი ცაგარეიშვილი გაზეთ რეზონანს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ხიდაშელის განგაში, რას გვიქადის მორიგი უარი ნატოსგან, ბოლო წლებში ღარიბთა რაოდენობა ნახტომისებურად იზრდება. ესეც რეზონანსშია და რეზონანსში წაიკითხავთ აგრეთვე სიმინდი განადგურდა და წარმოუდგენლად გაძვირდა. ამჟამად 1 ფუთი მარცვლეული 23 ლარიღის და შეიძლება 30 ლარამდეს გაძვირდეს. ამ ყველაფერზე რეზონანსში გაზეთი ახალი თაობა გიაგაჩა ჩილაძე მაკასათიანის წინააღმდეგ ახალ თაობაშივე არსებობს დიდი ნაიმანიშვილის საბოლოო ჩამოშორების გეგმა ნიკოლოზ მჯავანაძესთან ინტერვიუს სათაურია ეს. გაზეთი ალია რუსული ტანკები საქართველოსკენ მოდიან, კითხვა ძახილის ნიშანი. დასავლეთი დაინტერესებულია რომ რუსეთმა უკრაინის პარალელურად საქართველოს ხელახალი ფრონტის ხაზი გაუხსნას და დაასუსტოს. რა მოხდება თუ მაესტრო გაკოტრებულად გამოცხადდება? რამდენი რასისტული დაჯგუფება შეიქმნა თბილისში? ამაზე ამ ყველაფერზე გაზეთ ალიაში წაიკითხავდა საქართველოს რესპუბლიკა რაღაც ძალიან დალპა მედიის სამეფოში კოლეგებსა და უგემურ მეზე.
მადლობა ნინო. ნიგალაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა და მანამდე ახალი ამბები. მინადამე ნიკო ენერგაძე 2 საათის განმავლობაში უწყობოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr.